Prie mikrofono kunigas Mindaugas Martinaitis.
Gerbėjus Kristui, šiandien katechezės laidoje kalbėsime apie askezę ir krikščioniškąją kovą. Į rankas papuolė sena per kalkę rašomąją mašinėlę spausdinta knyga pavadinimu Asketika. Tai Tankerėjaus knygos konspektas, kuriuo greičiausiai naudojosi seminaristai ir kunigai. Juo ir pasinaudosime, truputį atskleisdami, kas yra asketika. Senos asketikos disciplinos peržvelgti tikrai nespėsime, net ir kompetencijos tokios neturiu. Gal pavyks daugiau pakalbėti apie askezę ir krikščioniškąją kovą. Askezė padeda mums kasdienybėje ugdyti valią ir dorybes, be kurių nueiti į dangų labai sunku, jeigu iš vis įmanoma. Galbūt ateityje kažkas mums aiškiai ir išsamei išdėstys ir pačią asketiką. Žodis askezė mena graikų laikus ir olimpines žaidynes. Askeo reiškia treniruojosi, lavinosi. Tuo užsiėmė sportininkai, atletai, norintys dalyvauti olimpiadoje. Jie kasdien treniruodavosi, darė askezę. Daugybę kartų kasdien kartodami tą veiksmą, ietės ar disko metimą, bėgimą, šuolį, kuri turės atlikti lemiamą olimpiados dieną. Krikščionių perimtas askezės terminas išsaugojo panašią reikšmę. Kaip graikų atletai treniravosi lemiamai olimpiados dienai, kad joje sužibėtų ir būtų apdovanoti, taip krikščionis kasdien praktikuoja dorybes ir evangelinius palaiminimus, daro askezę, kad atėjus mirties dienai pasirodytų verti amžinos garbės danguje. Apaštalas Paulius sako, jie tai daro, kad gautų vystantį vainiką, o mes siekiame nevystančio. Askezė, kalbant paprastai, yra valios ugdymas ir dorybių praktika. Mes kiekvienas daugiau ar mažiau esam praktikavę askezę. Pavyzdžiui, bažnyčia sutartinai laikosi advento ir gavėnios rimties, penktadieniais, abstinencijos nuo mėsos. Tai ne visada lengva ir malonu. Kas supykęs skaičiuoja iki 10, irgi praktikuoja askezę. Kai vaikas perlaužęs bandelę didesnę jos pusę atiduoda broliui ar sesei, jis praktikuoja askezę. Kai žvelgiam į nuotraukas, kieno veido ieškom pirmiausiai? Juk savo paties. O galima išmokti pirmiausiai peržvelgti visų kitų veidus ir tik pabaigoje pažiūrėti į savo. Mažoji kūdikėlio Jėzaus Teresėlė buvo sugalvojusi visokių slaptų aukų dovanų Jėzui, slaptos askezės. Pavyzdžiui, sėdėdama prie stalo, ji nesiremdavo nugarą į kėdės atlošą. Stengdavosi suvalgyti vienu kąsniu mažiau, nei norėdavosi. Ji mus moko adatos dūrių kankinystės, kai mažai slaptai savęs nugalėjimais mes ugdom save ir dovanojam dovanas Jėzui. Kunigas Alfonsas Svarinskas, prisiminimų knygoje Nepataisomasis, pasakoja apie savo lagerio draugus kunigus. Tai, ką jis papasakoja, šiandienos save mylėti besistengiančiam krikščioniui atrodo neįmanoma. Tie kunigai, dirbdami anglių kasyklose ar kitur, kai būdavo skirstomi darbai, stengdavosi paimti pačius sunkiausius. Kodėl? Kad kitiems jų nereikėtų daryti. Ar gali tai padaryti žmogus, niekada nepraktikavęs askezės, savęs nugalėjimo, niekada valingai nedaręs to, kas nemiela? Labai sistemingos aukos gyvenimo mokytojas galėtų mums būti kunigas Juozas Zdebskis. Žavimės jo drąsa, pasiaukojimu, sąmoningai daryti tai, už ką bus nubaustas, valgys kalėjimo duoną. Tačiau pats kunigas Zdebskis savo dienoraščiuose rašo apie natūralią baimę ir norą saugoti save. Tas jo didvyriškumas yra daugybės pastangų kovoti su savimi ir nugalėti save rezultatas. Jam taip pat labai padėdavo mąstomoji malda. Jis rašo, tam, kad ekstremaliuose situacijose nepasielgtum taip, kaip diktuoja aistra, instinktas, baimė, savisauga ir panašiai, turi būti apmąstęs, kaip pasielgsi. Nemažoje dalyje savo vestų rekolekcijų jis kalba, kaip blogai, kai žmogus užauga vien savo norus ir užgaidas įgyvendindamas. Jis sako, kad vaikas, kuriam buvo viskas leidžiama ir nieko nedrausta, užaugęs, būtinai už tai atkeršins savo tėvams. Reklama, kuri mūsų pakasdien, juk šį svertą labiausiai ir judina. Rinkis tai, ko nori tu, kas tau patinka, kas miela, kas malonu. O askezė priešingai mus ragina. Turėk drąsos rinktis ir daryti tai, kas nemalonu, nemiela, nelengva. Kam priešinasi tavo kūnas ir jausmai? Kam mums reikalinga askezė? Į šį klausimą atsako pati žmogaus ankloda. Žmogus yra paslaptingas kūno ir sielos medžiagos ir dvasios junginys. Jis gyvena ir kaip vegetatyvinė arba augalinė, ir kaip sensityvinė arba juslinė, ir kaip intelektualinė arba protinė būtis. Būtų daug paprasčiau, jei žmogus nebūtų sujungtas iš tokių skirtingų būčių. Būtų vien tik tai kūnas, vadovautųsi instinktais kaip gyvūnai ir gyvent būtų lengva ir paprasta. Dabargi, neatskiriamai prie kūno prilipdyta dvasia nebeleidžia žmogui gyventi vien kūniškai, instinktyviai kaip gyvūnai. Kai kažką daro du žmonės, vadovauja paprastai protingesnis. Taip ir žmogaus viduje turi vadovauti protingesnė, aukštesnė prigimtis, kad žmogus pasiektų tobulumą. Žemesnė žmogaus galios, būtent vegetatyvinės ir sensityvinės, turi būti palenktos protui ir valiai. Tai absoliuti sąlyga. Jos nesilaikant, žmogaus gyvenimas silpsta ir sunyksta. Vienos laidojimo firmos vadovas pasakoja, kad kaimuose tenka matyti namus be grindų, tiesiog plūkta asla, jaunas, vos 20 metų merginas, jau be dantų, su būriu neprižiūrėtų vaikų. Ir dėl to nėra kalta vien tik Lietuvos ekonomika. Labai didelį vaidmenį šiuose istorijose būna suvaidinęs alkoholis ir gyvenimas vadovaujantis ne protu ir valia, bet žemesnėmis žmogaus galiomis. Jeigu žmoguje žemesnės instinktyvinės galios nėra palenkiamos protui ir valiai, žmogaus gyvenimo silpsta ir sunyksta. Gyvenimas yra kova. Manyje, kiekviename iš mūsų, grumiasi dvi galios – gamtinė ir antgamtinė, kuri laimės ir vadovaus man. Tiesa, mūsų instinktai nėra tokie stiprūs ir nenugalimi kaip gyvūnų. Žmogaus protas ir valia yra pajėgus pasipriešinti aistrų sąjūdžiams. Žmogaus valia aistrų instinktų atžvilgiu turi ketveriopą galę – numatymo, sulaikymo arba sušvelninimo, paskatinimo ir nukreipimo galę. Numatymo gale žmogus išmintingai užbėga už akių daugeliui pavojingų emocijų ir laimi kovą išvengdamas kovos. Žmogus žino, kad jis yra silpnas, žino, kada yra silpnas, lengvai pažeidžiamas ir todėl stengiasi išvengti tokių situacijų, laimėti laiko, nereaguoti iškart. Sulaikymo, sušvelninimo gale žmogus kilusi pyktį ar kitokią aistrą gali sulaikyti ar bent sušvelninti. Mūsų galioje yra išliet ar sulaikyti kilusią emociją. Sutuoktiniams patariama kalbėtis ne tada, kai yra susipykę, o tada, kai yra nurimę ir viskas yra tvarkoje. Paskatinimo gale jie žmogus gali savo nenaudai sužadinti ir suintensyvinti aistrų sąjūdžius. Žinom, kad pritarus pirmai minčiai, pavyzdžiui, pykčiui, pavydui, ir padarius vieną pasirinkimą, efektas yra toks, kaip atidarius Pandoros skrynę, iš kurios pasipila visos baisybės. Nukreipimo gale. Psichologija gal tai vadintų sublimacija, kuomet aistrų energiją paverčiu kita energija. Pavyzdžiui, sportu, darbu, kūryba. Čia panašiai kaip vienam rusiškam filme pasakyta, kto nam mišajat, tot nam pamožat. Kas mums trukdo, tas mums padės. Mūsų visos aistros tampa kuru gražiausiems mūsų darbams, nuostabiausiai muzikai, menų kūriniams, sukurti, žygdarbiams atlikti. Tačiau čia dar nėra krikščionybė. Proto ir valios viršenybė prieš juslinę prigimtį jau buvo puikiai išpuoselėję Romos imperijoje nuo 3 amžiaus prieš Kristų iki trečio amžiaus po Kristaus gyvenę stoikai. Dorybingą žmogų nuo krikščionio skiria tai, kad krikščionis be šios kovos prieš žemesnėje savo prigimtį kovoja dar ir kitą kovą – paklusnumo Dievui kovą. Protinga ir valinga prigimtis, kad ir kokia graži jie bebūtų, pavyzdžiui, stoikai nebijojo mirties, buvo labai dorybingi, apvaldę savo aistras, taigi tokia dorybinga ir valinga prigimtis turi būti palenkta aukštesniam Dievo autoritetui, jo vadovavimui. Mumyse gyvoja tam tikras nepriklausomybės ir autonomijos troškimas, kuris mus tempia pasipriešinti Dievo autoritetui. Šviesos angelui Liuciferiui, beje, jo vardas buvo labai gražus, reiškiantis šviesos nešėja, negalėtume prikišti vadovavusis kažkokia žemesnė prigimtimi, bet jis nepaėgė paklusti Dievui, ir tai buvo jo nuopolis. Mes tampame gražus, jeigu savo žemesnėje prigimtį apvaldome aukštesnėje, tačiau dar viena mūsų kova – tai pasivesti ir paklusti Dievui, nugalint savo puikybę ir pripažįstant, kad visiškai priklausau savo kūrėjui. Krikščioniška kova nėra smūgiavimas į orą, kaip sakė apaštalas Paulius. Šioje kovoje mes turime priešus, kurie mus puola iš išorės ir iš vidaus. Vidinis mūsų priešas yra geismas, kurį nuolatos nešiojame savyje. Išoriniai priešai yra du – pasaulis ir demonas, kurie kursto mumyse geismų ugnį ir atitraukia nuo Dievo. Pasaulį čia reikia suprasti ne kaip Dievo kūrinyje, kuri yra graži ir gera, bet kaip nuodėmingus papročius ir sistemas paplitusias tarp žmonių. Tad kasgi yra tas geismas, tas vidinis mūsų priešas? Apaštalas Jonas jį pavadina trejopo geismu. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Kūno geismas tai netvarkingas juslinių malonumų pamėgimas. Kiekvienas malonumas yra duotas mums Dievo ir nėra blogas savyje. Pagal Dievo planą malonumai yra priemonės aukštesniems tikslams pasiekti. Malonumas tampa nuodėmingas, kai yra atskiriamas nuo tikslo, kuriam yra skirtas. Ir malonumo siekiama kaip atskiro tikslo. Kitas blogis, kai malonumo siekiama be ribų, nesaikingai. Pavyzdžiui, valgymas yra lydimas malonumo. Dėl to, kad žmogus palaikytų gyvybę ir turėtų jėgų. Tačiau, kai valgydamas žmogus siekia malonumo dėl jo paties, jis pažeidžia tvarką ir netgi gali pakenkti savo sveikatai. Žmogus, praktikuojantis askezę, kartais save sulaiko net nuo teisėtų malonumų, kad išliktų tvirtas neteisėtų atžvilgių. Ir mes susilaikome penktadieniais nuo teisėto malonumo pasimėgauti mėsą, kad būtume tvirti, kai reikės atstovėti priešinantis kitiems mūsų norams. Advente ir gavėniui susilaikom nuo pasilinksminimų, kad mums nevadovautų vien tik smagumo ieškojimas, bet dėl Jėzaus, dėl tiesos, pajėgtume pakelti ir tai, kas nesmagu ir nemalonu. Akių geismas. Tai smalsumas ir godumas. Nesveikas smalsumas ir netvarkinga žemiškų dalykų meilė. Nesveikas smalsumas yra nesaikingas troškimas matyti, girdėti, sužinoti visą, kas dedasi pasaulį, ne savo dvasiniai naudai, bet tuščiam smalsumui patenkinti. Godumas yra netvarkinga pinigų ir materialių dalykų meilė. Prisirišama prie jų, mėgstama į juos žiūrėti, juos skaičiuoti, jais paremti savo ateitį. Priemonė kovoje prieš smalsumą – tai domėjimasis visais dalykais tik tiek, kiek jie susiję su Dievo garbe ir žmonių išganimu. O kovoje prieš godumą reikia prisiminti, kad turtai nėra tikslas, bet tik priemonė. Dievas yra tikrasis šeimininkas viso, ką turiu. Aš tik administratorius, kuriam reikės duoti apyskaitą. Tad yra išmintinga iš savo pertekliaus gausiai aukoti išmaldoms ir geriems darbams. Trečias vidinio mūsų priešo geismo vardas yra gyvenimo puikybė. Tai didelis žmogaus sąmonės iškrypimas. užmiršęs, kad Dievas yra jo kūrėjas ir tikslas, žmogus save patį ima laikyti Dievu ir tikslu. Kyla tuščias pasitenkinimas savimi, noras išpūsti savo ypatybės, sau priskirti tai, ko neturime, save iškelti virš kitų, kartais net niekinti kitus. Prie puikybės prisideda tuštybė arba tuščia garbystė, kuomet netvarkingai ieškome kitų įvertinimo, pritarimo ir pagyrimo. Žiūrim nebe į tiesą, kokie esam, bet ką apie mus kalba kiti. Nebepaisom tiesos, kalbėdami apie save, bet imam girtis, išpūst savo pasiekimus, darbus. Veidmainiaujam, dėdamiesi esą šventi, dorybingi. Pasirenkam pozą, o ne tikrą pastangą būti šventais. Taigi aptarėme trejopą geismą – kūno geismą, akių geismą ir gyvenimo puikybę, kuris yra mūsų vidinis priešas. Dabar kalbėsime apie išorinius priešus – pasaulį ir demoną. Bet atkreipkime dėmesį, kad abu šie išoriniai išganimo priešai veikia kurstydami mūsų vidinį priešą – geismą, jo ugnį. Todėl peršasi paprasta išvada. Žmogus, nugalėjęs savyje vidinį priešą, trejopą geismą, lengvai nugali išorinius priešus – pasaulį ir demoną. O tas, kuris vergauja trejopam vidiniam geismui, yra lengvai nugalimas pasaulio ir demono. Toliau kalbame apie išorinius išganimo priešus – pasaulį ir demoną. Pasaulis, kaip sakėme, nėra visa kūrinyje. Jis net nėra visi žmonės, o tik tie, kurie priešinasi Jėzui Kristui ir vergauja trejopam geismui. Pasaulis tai ir nuodėmingos struktūros, kurios suveši tiek, kad nebeleidžia žmogui laikytis Dievo įsakymų, klausyti savo sąžinės balso. Pavyzdžiui, medicinos įstaigoje seselė, kuri atsisako talkint darant abortą, gali būti pašalinta iš darbo. Žmogus pasakęs, kad homoseksualizmo praktikavimas yra blogis, kai kuriuose šalyse bus tampamas po teismus. Pasaulis kliudo išganimui ir šventumui. Jis suvedžioja ir terorizuoja. Jis suvedžioja mus savo šūkiais, kurie yra priešingi Evangelijai, siūlo savo tuštybės ir malonumus, duoda blogus pavyzdžius. O kai jis nepajėgia suvedžioti ir palenkti savo pusėn, tada terorizuoja. Grasinimais, pasityčiojimais, persekiojimais. Kitas išorinis mūsų priešas yra demonas. Ko labiausiai siekia demonas ir kas būtų jo didžiausia pergalė, tai kad mes laisva valia sąmoningai apsispręstume prieš Dievą. Bet kadangi jis negali tiesiogiai veikti mūsų aukštesniųjų galių, būtent proto ir valios, tai jis atakuoja ir veikia tai, ką gali – kūną, jusles, ypač vaizduotę ir atmintį, aistras. Per visą tai demonas netiesiogiai veikia valią, tačiau netima jos laisvės ir valia visada gali pritarti arba pasipriešinti. Nors demono įtaka siekia juslines galias ir kūną, bet jo galybę Dievas yra apribojęs, nes neleidžia jam mūsų gundyti virš mūsų jėgų. Todėl tas, kuris su nusižeminimu ir pasitikėjimu remiasi Dievu, yra tikras, kad demoną nugalės. Nereikia manyti, sako šventas Tomas Akvinietis, kad visos mus aplankančios pagundos yra demono darbas, nes labai didelės dalies pagundų priežastis yra mūsų geismai, kuriuos suaktyvina praeities įpročiai ir dabarties neprotingumai. Kaip atpažinti, kada gundo demonas? Tai sunku. Nes kartais pakankamai stipriai gundo geismai. Vis dėlto, kai pagunda yra staigi, smarki ir per daug ilgai tęsiasi, tai demonas yra čia įsimaišęs. Ypač galima spėti, kad demonas turi savo dalį tada, kai pagunda giliai ir pastoviai sujaukia sielą ir kai jaučiamas stiprus lenkimas niekam apie tai nesakyti, nepasakoti savo dvasios vadovui, ir nepasitikėti vyresniaisiais. Priemonės prieš velnio gundimą. Pirmoji betarpiška priemonė, kurios reikėtų griebtis iškart, yra nusižeminusi ir pasitikinti malda. Nusižeminusi, nes niekas taip greitai nenuveja sukilėlio angelo, kaip mūsų nusižeminimas prieš Dievą ir pripažinimas, kad be jo pagalbos negalime laimėti. Malda taip pat turi būti pasitikinti, nes pats Dievas trokšta mūsų pergalės, todėl pilnai galim pasitikėti jo pagalbą. Tinka taip pat šauktis Arkangelo Mykolo, Angelo Sargo ir švenčiausios mergelės Marijos. Kita priemonė prieš velnio gundimą yra sakramentai ir sakramentalijos. Išpažintis kaip nusižeminimo aktas nuveja demoną. Išrišimas sustiprina prieš jo puolimą. Šventoji komunija pakviečia į mūsų širdis tą, kuris nugalėjo šėtoną. Sakramentalijos, kryžiaus ženklas, liturginės maldos yra brangi pagalba, o šventoji Teresė ypatingai patarė naudoti švęstą vandenį. Kova, kurią kovojame su demonu, pasauliu ir trejopų geismu, nėra skirta vien mūsų varginimui. Dievas lengvai galėtų sunaikinti šiuos išganimui pavojingus dalykus. Ši kova pasitarnauja ir mūsų ugdymui bei tobulinimui. Krikščioniškas gyvenimas nėra vien tik saugi kelionė per šį pasaulį link dangaus. Jis yra ir kova, sunki kova, kuri baigsis tik mirtimi. Kiekviename iš mūsų grumiasi du žmonės. Atgimęs naujasis žmogus, kurio pusėje stovi Dievas, angelai ir visas dangus, ir kūniškas, senasis žmogus, su aistromis ir geismais, kuriuos dar paskatina pasaulis ir demonas. Kovoja kūnas, kuris trokšta ir ieško malonumų, nesirūpindamas jų moralumu, ir dvasia, kuri primena, kad yra pavojingų ir uždraustų malonumų, kuriuos reikia paukoti pareigai. Tai yra Dievo valios vykdymui. Kadangi kūnas nesiliauja savo troškimuose, tai dvasia turi pareigą su malonės pagalba kūną marinti ir nukryžiuoti. Todėl krikščionis yra karys, atletas ir asketas. Ta kova yra nuolatinė. Pilnai senuoju žmogumi atsikratyti neįmanoma. Galima tik jį susilpninti, o naująjį žmogų sustiprinti. Dievo malonė padeda mums laimėti. Dieve, duok mums naujo įkarščio, kovoti, apginti ir auginti savyje gražiausią žmogiškumą pagal tavo paveikslą ir panašumą. Be tavęs, Viešpatie, mes nieko negalim nuveikti, bet visą galim tavyje, kuris mus stiprini.
Laidoje kalbėjo kunigas Mindaugas Martinaitis.